Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem fokusu. Javni sektor u Crnoj Gori sve nezadovoljniji.
Prosvjeta, zdravstvo, univerzitet i vojska traže veće plate, a Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje da pregovori sindikalnih predstavnika ovih službi sa vladom počnu najkasnije do 15. septembra. Do sada su se sa predstavnicima vlade za pregovaračkim stolom našli samo prosvjetari koji su već drugog dana školske godine organizovali štrajk upozorenja u kom je učestvovala većina škola.
U najbogatijem hrvatskom javnom preduzeću HEP-u unazad 3 godine jedna od direktorica zaposlila čak 4 najbliža rođaka. Otkriva novinar 24 sata Ivan Pandžić.
Zaposleni su i njen, dakle, i sin, i kćer, i snaha, i zet, na prilično dobrim pozicijama kod vođenja ljudskih resursa pa do pomoćnice direktora.
Kako se političari plaše uticaja muzike. Primjer iz Republike Srpske i premijerke Cvijanović dok je šetala Nevesinjom.
Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama.
Vladajući naprednjaci u Srbiji najavili kodeks o ponašanju parlamentaraca, a evo kako su se sami koliko do juče ponašali u Skupštini.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Čućete i reakciju advokata na to što se po novom zakonu Srbije ugovore o prometu nekretnina mogu obrađivati samo kod notara. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda.
Ovo rješenje je neustavno rješenje, jer vi ste oduzeli advokatima koji po članu 67 Ustava su služba pružanja pravne pomoći. Ustav ne kaže da pružate pravnu pomoć samo da branite, samo da zastupate, nego i da sačinjavate ugovore i to je pravna pomoć.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne računajući vladinu administraciju, skoro cjelokupan javni sektor u Crnoj Gori traži povećanje zarada. Predstoje pregovori, ali pošto novi izdaci iz već tankog budžeta za vladu predstavljaju veliki problem, postoji mogućnost da dogovora ne bude. Postavlja se pitanje kakav će, imajući u vidu nemogućnost štrajka, biti odgovor nezadovoljnih u javnim službama. Esad Krcić.
Prosvjeta, zdravstvo, univerzitet i vojska traže veće plate, a Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje da pregovori sindikalnih predstavnika ovih službi sa vladom počnu najkasnije do 15. septembra. Do sada su se sa predstavnicima vlade za pregovaračkim stolom našli samo prosvjetari koji su već drugog dana školske godine organizovali štrajk upozorenja u kom je učestvovala većina škola. Prosvjetni radnici traže povećanje plata za 15%, što im garantuje sporazum koji su sa vladom sklopili 2011. godine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Prvo, plata nije povećavana zadnjih 6-7 godina. U međuvremenu došlo do poskupljenja novih poreza. Porazom koji smo potpisali sa vladom da ako bruto nacionalni dohodak pređe 3,5%, da smo obavezni da razgovaramo oko povećanja. Životni standard zaposlenih u prosveti. Značajna je profesija gdje je prosječna zarada ispod prosječne zarade na nivou Crne Gore. Sve više i više obaveza, standard građana Crne Gore sve manji i manji samim tim i putnih radnika. Mislimo, uz sve ono što je vlada ovih dana i mjeseci govorila da je došlo do velikih ušteda, da je više poreza na plaću, smatramo da ima prostor i možete da ova profesija ne zaslužuje ovakav tretman.
Sindikat odbrane i vojske, koji također traži povećanje zarada, već duže vrijeme upozorava na veoma loš ili, kako kažu, ponižavajući materijalni položaj ogromne većine zaposlenih u vojsci. Očekujemo i zahtijevamo da se prestane sa kontinuiranom degradacijom i uskraćivanjem naših prava, a posebno prava na dostojanstven život i dostojanstvo profesije, kaže predsjednik Sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Radi se o prosjeku plata ispod prosjeka u državi, što je zaista neprihvatljivo. Radi se o tome da jedva prižemo s tim prosjekom polovinu potrošačke korpe. Radi se o tome da smo u ovom periodu do sada uskraćeni sa mnogim pravima koje su imali ostali državni službenici, namještenici i građani Crne Gore, kao što je pravo na prekovremeni noćni rad. Oduzeti su nam prava kao što je pravo na plaćeni dio posla u prekomandi i niz nekih drugih prava, tako da smo u zadnjih nekoliko godina kroz nekoliko postupaka nadležnih naše su plate smanjene za nekih 25% u prosjeku, što je zaista alarmantno i traži reagovanje, hitno reagovanje nadležnih.
Danas nije bilo moguće saznati stav Ministarstva financija u vezi sa brojnim zahtjevima za povećanjem plata u javnom sektoru koje su na vladinu adresu pored vojske i prosvjetara uputili predstavnici univerziteta i zdravstva. Svi očekuju pregovore, a Unija slobodnih sindikata je konkretno zahtijevala da oni počnu 15. septembra. Međutim, državni budžet Crne Gore je u velikim problemima, pa nije nemoguće da od dogovora ne bude ništa. Šta u tom slučaju mogu preuzeti službe koje nemaju na raspolaganju mogućnost organizacije štrajka kao najjačeg instrumenta pritiska na vladu? Predsjednik sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Javno ćemo upozoravati na sve te stvari, na sve te razloge koji su nas doveli u tu tešku situaciju. Postoji razlozi. Javno ćemo i dalje upozoravati na brojne probleme koji dodatno ugrožavaju standard i opstanak, da kažem, porodica vojnih i civilnih lica u vojsci, a u krajnjem ćemo svakako preduzeti mjere kao što je su protesti, naravno ne ugrožavajući funkcionisanje i rad komandi jedinica, ali ćemo zaista na jedan građanski način biti uporni u tome da neko nadležan zaista sagleda činjenice i konačno zaključi da je ovo više zaista neizdrživo stanje.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, koji u slučaju da pregovori propadnu, priželjkuje zajedničku akciju, odnosno objedinjavanje svih koji su nezadovoljni zaradom u javnom sektoru. Pavićević ne isključuje ni mogućnost rastezanja zakonskih granica koje regulišu pravo na štrajk u javnim službama.
Moramo primijeniti taj jedan minimum procesa rada. Mi bi najviše voljeli da zajedno sa svim onima koji se financiraju iz budžeta i sa zdravstvom i sa upravom, sa kulturom, pravosuđem, sa svim onima koji se financiraju iz budžeta, zajedno napravimo neki pritisak. Da li će to biti protesti koji nam daje tu zakon i omogućava, a neki generalni štrajk, da li će do toga, do te najradikalnije mjere doći, teško u ovom trenutku reći, ali iako smo zakonom limitirani, možda u jednom trenutku se i odlučimo na nešto možda što je i na ivici zakona ili možda nije u skladu sa zakonom, ali sve zavisi od poteza vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javna preduzeća u Hrvatskoj već dugo služe za uhljebljavanje politički podobnih. Sindikati upozoravaju da se u najvećem i najbogatijem hrvatskom javnom preduzeću, Hrvatskoj elektroprivredi HEP-u, unazad 3 godine pojačalo političko kadriranje na svim nivoima. Pripremio Eniš Zebić.
Zašto u hrvatskim javnim poduzećima nema seksualnih skandala, glasi jedna popularna pitalica. A odgovor je zato što su tamo svi rodbina. Tako je primjerice jedna direktorica u Hrvatskoj elektroprivredi HEP-u, gospođa Ljiljana Čule, zaposlila tamo čak 4 člana svoje najuže obitelji. To je otkrio novinar Dnevnika 24 sata Ivan Panđić.
Gospođa Čula je dugogodišnja zaposlenica HEP-a i uglavnom na rukovodećim položajima. Kruna karijere je bila direktorica i onda je tijekom svog razdoblja, dakle dok je bila u HEP-u i treba naglasiti i članica HNS-a koja je bila na njihovim izbornim listama, zaposleni su i njen, dakle i sin, i kćer, i snaha, i zet nas prilično dobrim pozicijama za odvođenja ljudskih resursa pa do pomoćnice direktora.
Gospođa Čule leti s funkcije, ali ne zbog toga, nego zato što je za direktora HEP-a u Istri postavila čovjeka sa krivotvorenom diplomom inženjera elektrotehnike, koji je uz to niz puta prijavljen za krađu struje. Što će biti sa njom i njenom rodbinom, pita se i kolega Panđić.
Mi još ne znamo, HEP se službeno naglašava koje su ti ljudi imali kvalifikacije, jesu li prošli natječaj. Dakle, HEP o tome šuti, iako su im poslali jasne upite prije još 3 dana. Dakle, gospođa Čule biće smijena sa mjesta direktorice, to ne znači da će i ona iti bilo koja od njene rodbine otići iz HEP-a. Dakle, još uvijek znači da mogu nastaviti dobivati svoju plaću kao i do sada.
Gospođa Čule dolazi iz Hrvatske narodne stranke, manje stranke vladajuće koalicije, ali u HEP-ovom sindikatu kažu kako se unazad 3 godine pojačalo političko kadroviranje na svim razinama Hrvatske elektroprivrede i iz svih stranaka vladajuće koalicije. Za naš radio govori predsjednik središnjeg odbora Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata Dubravko Čorak.
Neprirodno je kadrovsko devastiranje HEP-a koje se desilo u posljednje 3 godine u režiji Kukuriku koalicije. Protiv smo da se na najodgovornija mjesta u HEP-u imenuju ljudi sa ulice koji nikada nisu kročili u HEP, nisu postali direktori. To je ključno.
Trese se stolica i prvom čovjeku Hrvatske elektroprivrede, inače Osječaninu, kao što je i aktualni ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i njegovom kolegi s fakulteta, ali smjena je odgođena za sljedeći tjedan. Bivši direktor HEP-a Zlatko Koračević navodi jedan od mogućih uzroka smjene.
Investicije su smanjene za 40%, ali istovremeno su povećani izdaci za konzultantske usluge 500 do 600%, znači 5 do 6 puta više.
Političko kadroviranje davno je prepoznata hrvatska boljka, a poznati ekspert za korupciju i borbu protiv nje Josip Kregar upozorava kako se u tom slučaju radi o borbi klika koje žele kontrolirati velike firme i novac i koji se nimalo ne stide stranački se legitimirati.
U tome smo napravili strašne greške i mnogi ljudi su zbog toga izgubili motiv raditi, a neki su uklonjeni. Jer ako dolaze ljudi po nepotističkim i partijskim stranačkim vezama na vrh tako važnih kompanija kao što je elektroprivreda, onda to znači da je šteta nemjerljiva. To nikad nećemo moći ustanoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kad krene predizborna kampanja, počinje jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političara, ali čini se sve češće muzičari pjevaju protiv političara. Mada oni sami smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, to nije uvijek tako, pokazuje i sljedeći primjer koji je zabilježila naša Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Suzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji 10 umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o tom. Koliko god htio, ne može što te pogodi stanje u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno pjesma sama izađe. Koliko god ti pokušao da izbjegneš, to ne možeš to izbjeći. Jer živiš u takvoj državi da jednostavno, ako šutiš, no tebe nema ništa, gotov si.
Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo Banda Vlada svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. izašla, znači na CD-u, svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda je nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu i da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje se samo nastavljati. Znači to se pjeva iz očaja, zato što je takvo stanje kako je.
Sarajevski bend Validna legitimacija.
Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije, ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti, dok vetro oblačiš u filđan državi.
Autor je poznati sarajevski glazbenik Enes Zlatar.
To je gora situacija, to je ona inspirativnija za umjetnika, tako da u našoj zemlji je jako loša situacija, tako da je to na žalost ili na radost jako inspirativno za umjetnike.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku. Prvi singl je ugledao svjetlo dana sredinom kolovoza. Ostavlja poruku prije svega mlađim generacijama da trenutno stanje u ovoj državi traži bunt.
Brati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje vajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mladi hodaju bez glave, kontaju palit odavde.
Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal Protesta.
Ne očekujemo ništa da se sad značajno promijeniti kad budu izbori. Ja sam obraćanje mladim ljudima da se malo probude u suštini, da malo počnemo razmišljati svojim glavama. Znači, prvo trebamo krenuti od nas samih, a to će odrazi poslije na neko stanje u državi.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći. To ljudi se dosta tripaju, boje se promjena.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da idu, oni ne mare ni za to, a kamoli za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomestiti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kodeks ponašanja poslanika u parlamentu Srbije ponovo je postala aktuelna tema. Dokument od koga predstavnici vladajućih naprednjaka očekuju da uredi parlamentarni život trebalo bi da bude usvojen u jesenjem sazivu, dok opozicija strahuje da to predstavlja korak ka njenom ućutkivanju, stručnjaci se pitaju kako će inicijatori skandala iz vremena Srpske radikalne stranke, koja je prethodnica naprednjaka, sada upristojiti parlament. Emila Nešić potražuje odgovore.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Potpuni kredibilitet se uništava ono trenutka kad počnete da lupate predmetima o inventar.
Zato što ste vi bitni vreme. Za vladu.
Vreme,
vi.
Gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Uličarski rečnik, uvrede najniže vrste, polivanje vodom, čupanje kablova sa govornice, kletve, gađanje cipelom. Deo su parlamentarnog života Srbije u nešto više od 20 godina višestranačja. Da bi se sprečilo takvo ponašanje onih koji se u parlamentu nalaze voljom građana, još pre nekoliko godina počela izrada etičkog kodeksa, koja se međutim poprilično odužila. Predsjedavajući radnoj grupi za izradu kodeksa i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže za naš program da se taj dokument, sastavljen na osnovu iskustava drugih europskih država, trenutno nalazi u Europskom parlamentu, dakle očekuju stav o predloženom tekstu.
Kao što je bilo loše polivati se vodom, gađati cipelom ili vlasati iz bodruma, tako bi i sada bilo loše raditi takvu neku sličnu stvar na bilo kojem javnom mestu ili slati poruke mržnje u televizijskom studiju ili na nekom stranačkom ili bilo kojem drugom skupu. Ovo ne znači stavljanje flastera na usta bilo kojem narodnom poslaniku. Ovaj kodeks ponašanja za ovakva rješenja su glasali narodni poslanici iz vlasti i iz opozicije.
Ljubaznost, pristojnost, ophođenje prema drugima s poštovanjem, rad u interesu građana i uzdržavanje od ometanja sednice postaće obaveza ovdašnjih poslanika pošto bude usvojen. Najrigoroznija kazna za njegovo kršenje iznosi 3 poslaničke plate ili 225.000 dinara, što je oko 2.000 evra. Ova inicijativa je međutim naišla na sumnjičavost opozicije, koja je vidi kao mehanizam za njeno disciplinovanje. Konsenzus u tom stavu postigle su gotovo sve stranke razjedinjenog i slabog opozicionog bloka. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak smatra da poslanicima nije potreban nikakav kodeks ponašanja, već elementarno kućno vaspitanje. U tom smislu Čanak podsjeća na bizarne scene kada su poslanici Srpske radikalne stranke, čijem taboru su pripadali aktuelni predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, predlagali hiljade amandmana da bi opstruirali rad parlamenta ili nezaboravljene slike iznošenja radikala iz skupštinske sale. Čanka toliko ne brine sam kodeks koliko eventualne zloupotrebe u kontroli primene.
Ne postoji ništa što se može upotrebiti da se ne može zloupotrebiti. Ko će kontrolisati primenu? Mi tu imamo problem. I to ne samo na ovom slučaju, nego na praktično svakom koji se tiče vlasti ove zemlje. Ovakve priče o, ne znam, nekim kodeksima ponašanja i tako dalje prave tek da bi se skrenula pažnja sa suštine, a to je da li parlament radi svoj posao ili ne, da li se u njemu donose odluke ili se samo verifikuju odluke vlade, da li parlament služi tome da se u njemu razmene misli, da li se ikada uvažilo drugačije mišljenje samo zato što je ispravno.
Priča o etičkom kodeksu traje u nastavcima tokom posljednja tri skupštinska saziva. Njenu posljednju aktualizaciju profesor Ratko Božović označava kao simulaciju bontona onih koji su ga već mnogo puta do sada izigrali.
Ima smisla kad se to čini iz razloga koji uspostavljaju konačno ono što je pacifikacija samog parlamenta, ali ne pacifikacija u smislu kritičkog odnosa prema onome što je sporno, nego prosto pacifikaciju u smislu ljudskih odnosa. Međutim, ovo se sada čini da bi bilo sve u stvari tako kako nije bilo i kako čini se ne mogu uspostaviti ljudi koji su zapravo pokazali da ne mogu biti u znaku bontona do sada bar. Nećemo valjda povjerovati da neko do juče bio remetlački faktor, a sada je postao umino
jagnjašce. Osim poligona za treniranje najnižih strasti, najviši predstavnički dom Srbije bio je sigurna kuća za Ratka Mladića, mesto u kome je negiran genocid u Srebrenici i nošene majice u čast haških optuženika, a sve to pod palicom poslanika Srpske radikalne stranke, koju je pripadao i visoki funkcioner naprednjaka Zoran Babić. Pitali smo ga da li etički kodeks predstavlja neki vid iskupljenja, na što je kratko odgovorio.
Ja ne bih govorio o prošlosti. Više bih govorio o budućnosti. Od prošlosti se uči, u budućnosti se živi. Hajde da se ne vraćamo veće tu prošlost.
Uprkos uveravanjima zagovarača usvajanja etičkog kodeksa, koja stižu sa pozicije vlasti da u ovom slučaju nema govora niti primisli o disciplinovanju opozicije, profesor Ratko Božović primjećuje da bi njegova primjena, s obzirom na odnos snaga u parlamentu u korist vladajuće koalicije, mogla pospešiti jednoobrazno donošenje odluka u parlamentu Srbije.
Imamo situaciju da je logika donošenja zakona i svega što se odlučuje u parlamentu logika koja je jednopartijska ili koaliciono jednosmerna ili jednodušna. To je već napravljena neravnoteža. Ja vidim prosto u tome jednu igru nadmoći koja se uspostavlja kao puka forma, kao što se mnogo toga ovdje dešava kao puka forma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tarifa javnih bilježnika, kraće notara, koji su u Srbiji počeli da rade 1. septembra, znatno je veća nego što je bila u sudovima. Sasvim je opravdano što je zemlja konačno dobila javne bilježnike jer se time rasterećuju sudovi, ali se postavlja pitanje zašto pojedine pravne poslove ekskluzivno oni rade i zašto građani Srbije neke njihove usluge plaćaju više nego građani pojedinih zemalja članica Evropske unije. Branka Trivić ima priču o tome.
Do početka septembra u srpskim sudovima overa prevoda koštala je 230 dinara, a od sada će, pošto je pružaju notari ili javni beležnici, ta usluga koštati gotovo tri puta više. Posebno je poglavlje ugovor o prometu nekretnina, za koji zakon o prometu nepokretnosti vlasti predviđa da mora imati formu javnobeležničkog zapisa. To znači da takav ugovor mora ne samo overiti, nego sastaviti ili obraditi isključivo javni beležnik. Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume. Zašto se srpski zakonodavac opredelio za to da ugovori o prometu nekretnina moraju imati isključivo formu javnobeležničkog zapisa, odnosno zašto su notarske takse na te dokumente tako visoke, pitali smo Nelu Kuburović, pomoćnicu ministra pravde za sektor pravosuđa.
Stupanja na snagu zakona o javnom beležništvu, građani su morali za ugovor o prometu nepokretnosti da plate overu u sudu. Za iznos ovog ugovora koji vi pominjete 100.000, taksa sudska iznosila 39.000 dinara. Što znači sudsku taksu plus troškove advokata, to bi iznosilo 76.000 dinara. Što znači da ipak sada jeftinije kada mu javni beležnik sastavi i odgovara za ono što je sastavio po cijeni od 50.000 dinara koju vi tvrdite.
Koliko je građanin 37.000 platio advokatu i došao u notara platio 50 evra recimo za overu nekoliko potpisa, to je još uvek jeftinije kad kupoprodajni ugovor ne bi po zakonu morao da ima formu javnobeležničkog zapisa. Uzeli smo primjer Hrvatske ili Češke Republike.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan notarski zapis.
Nije.
Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni sistem.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi javnog.
Ne mora.
U Hrvatskoj, kao i u Češkoj Republici, ugovori o prometu nekretnina mogu, ali ne moraju imati formu javnobeležničkog zapisa. Proverili smo to i u Komori javnih beležnika Hrvatske i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi Zagreba.
Da li u Hrvatskoj kupoprodajni ugovor za nekretninu mora imati formu
javnobeležničkog
zapisa?
Ne. Dakle, stranke same sastavljate, a onda mi na njemu samo ovjeravamo potpis. Znači, ne ulazimo u sadržaj.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lipa.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura.
Da, 7,61 je dan.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta? Pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je do 30 korun plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra. Dakle, češkom notaru platite za overu potpisa na nekoliko primjeraka ugovora između 14 i 15 evra i imate validan kupoprodajni ugovor. Upravo zato što ugovor o prometu nekretnina u pomenutim državama ne mora imati formu javnobeležničkog zapisa, njihovi građani notarima mogu platiti samo overu potpisa, za što plaćaju bagatelnu cenu. Tako je izbjegnuti apsurd da građani koji su pravnici ili advokati ili pak nisu, ali sasvim temeljno poznaju ovu vrstu obligacionog prava, da i sami mogu sastaviti pomenuti ugovor, uslugu obrade tog dokumenta moraju papreno platiti notaru. U Češkoj recimo overe mnogih isprava i dokumenata možete obaviti tako reći na svakom uglu, gdje vam je bliže i brže, i u opštini i u sudu i kod notara, čak i u poštama gdje postoje zato namijenjeni checkpointi, a gdje god da to uradite, cena iste usluge bit će ista jer je to zakonom propisano. Mnoge administrativne poslove građani su i u Srbiji do donošenja novog zakona o javnim beležnicima mogli obavljati i u sudovima i u jedinicama lokalne samouprave. Zašto je u ovoj oblasti zakon sada uspostavio monopol jedne profesije, notara? Pitali smo zamjenicu ministra Nelu Kuburović.
Ja to ne vidim kao monopolizaciju, kao što vi
navodite. Pa kako ne vidite, ako je ovo sad isključivo...
Sada je ugovor o prometu nepokretnosti, mogu isključivo da se overi u sudu.
Ali je postojala mogućnost da odete u opštinu i overite neku drugu ispravu.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić ocenjuje da novousvojeni zakon o prometu nekretnina narušava najviši pravni akt zemlje.
Jer vi ste oduzeli advokatima koji po članu 67 Ustava su služba pružanja pravne pomoći. Ne možete vi zakonom, ono što je opštom normom ustavnom dato, da sada izuzmete od advokature i poverite, pa makar to bili mnogo cenjeni notari, i njima isključivo date da oni to rade. Time ste u stvari narušili ustavni položaj advokature. Ja ću podneti inicijativu Ustavnom sudu Srbije da se proceni ustavnost zakona o prometu nepokretnosti koji kaže da isključivo sačinjavaju ugovore notari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana za 4. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.